hogganaan dhaala gabbayaa guddichaa injiinar Simmanyoo Baqqale arkoofiitiin of ajjeesan jechuudhaan ibsi qorannaa poolisii federaalaa irra beeksisee jira. Injiinar Simmanyoon of ajjeesuudhaaf kan sababaa ta'e kan kontiraata hojii dhaala gabbayaa fudhate dhaabbanni Metek osoo hojiin hin raawwatamin maallaqa hedduu fudhachuu fi piroojektichi lafarra harkifamuu walqabate gaabbiif dhiphuu guddaan irratti tuumamaa turuusaa akka ta'e dubbatamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Ibsaarra poolisiin federaalaa miidiyaalee biyya keessaa waameetiniin taasiseef injiinar Simmanyoo Baqqale hogganaan ol aanaa hidha laga Abbayyaa harka ofiitiin ofiin of ajjeesan kan jedhu kan namoonni baay'een amanuu dadhabaniidha. Garuu ragaaleen gama poolisiitii dhihaatan injiinar Simmanyoon akkamiin akka of ajjeesan qorannaalee hanga ammaa taasisaniin tokkoo lamaan lafa kaa'aniitiin jiru. Isa kanaan walqabatee injiinar Simmanyoon gama lubbuu ofii ajjeesutti osoo hin deemin dura guyyaa san ganamarraa kaasee adeemsota tartiiba inni keessa turellee tokkoo lamaan lafa kaayan. Injiinar Simmanyoon gaafa du'anii argaman san ganama sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 45 waajjira isaanii turuu kan himame yoo ta'u gama sa'aatii 2 konkolaataa kaafatanii gama bulchiinsa magaalaa imaluu isaaniitu himame. Yeroo dhuma kana waajjiratti gadi deebi'anii konkolaachistoota isaanii keessaa konkolaachisaa tokko waamanii poostaa saamsame tokkotti kennuudhaan nama itti kennitu anatu sitti hima jedhaniitiin qabsiisuu isaaniitu dubbatama. Poostaan 2 itti aanee nama hojjetaa kunuunsa biqiltuu waamaniitiin poostaa kana gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii federaalaa geessuudhaan nama itti kennitu sitti hima jechuudhaan itti aansee sa'a 2:21 barreessituu waajjira isaanii itti bilbiluudhaan gama waajjiraa akka dhuftu erga gaafataniin booda poostaa gama biraa isiittillee kennan. Yeroo naannoo 2:21 kanatti hojjetaan kunuunsa biqiltuu gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii deemellee eenyutti kennaaf bilbileetiniin yoo yaalii isaan irratti taasisu bilbilli isaanii hin deebisu. Kana booda injiinar Simmanyoo Baqqale du'aniitiin konkolaataa keessatti argamuun kan dubbatamu eegale. Haala du'aatiin walqabatee gaazexeessitoonni hedduu bakka biraatti ajjeefamee dhufuu malaa fi maloota gama biraatiin gaafataa kan jiraniin walqabatee injiinar Simmanyoon achumatti of ajjeesuu isaaniitiif ragaalee haala sadarkaa kanaatiin nama hin shakkisiifnetu jiraadhaan dubbatu. Jeneraal Koomishinar Koomishinii Poolisii Zeyinuu Jamaal.
የምታረሱት ነገር ካለ ግልጽ አርጉት ግን
ወንንም ነው ተከስተው ተቆለ እንጂሩ የወንን ቁልቁልፍ ፈሙጅራቴ ንጋፈዳ ሀርከ ምርጋቴን ኦፊት ሉካሴ ሽጉቴን ሳለ ገም ሀርከ ምርጋቴን አርገብቴ እርጎፊት ሉካሴ እርሳሲን ገም ቢታቲ ባቴትን እንጅርቲ ኦፋጄሱ ኢሳቲን ወልቀበቴ ወንንም ነው ተከስተው ተቆለ እንጅሩ ጀድ ኢብሰከለቲ ዳን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ደበርሰ ከነከይ ሰቲ wantoota gama hedduu gaazexeessitoota irraa gaafiin dhihaate gareen ibsa kana kenne deebii irratti laateetiniin jira. Injiinar Simmanyoon konkolaataa isaanii keessatti ofiin of ajjeesuu isaaniitiin wantoonni gama biraa konkolaataan yoo keessaan ta'e malee alaan osoo motorri hin dhaamin kan hin cufamne akkasumatti ammoo meeshaa waraanaa shuguxii isaan ittiin of ajjeesan kan maqaa isaaniitiin galmaahee jiru rasaasni shuguxii san keessaa ba'ellee kanuma isaanii akka ta'e ragaalee galmeetiin adda baafame qulqulleeffamuu isaaniillee ibsameetiniin jira. Du'anii argamuu isaanii dura daqiiqaa muraasa ilma isaaniitti bilbilaniitiin jabaadhuutii qohadhuu jedhanii akka ergaa dhaamsa du'aattillee dhaamsi isaan dhaaman wantoota ofii of ajjeesuudhaaf qophii taasisaa turuu isaanii dubbatamu. Gama biraallee namoonni dhibbatan isaan argaa turan harka argufaa ofitti aaraa wantoota gama garaa garaatullee irraa mul'ata jedhan. Kana gaafiin sababni injiinar Simmanyoon ittiin of ajjeesuu danda'an maali jechuudhaan kaasuudha eegalame. Sababni ittiin isaan of ajjeesuu eegalan rakkoolee hidha haaromsa laga Abbayyaatiin walqabateetiniin akkaan harkifataa dhufuu baasileen rakkoon guddaan uummata irratti gahaatiniin dhufuu inni kuni gaabbii guddaa injiinar Simmanyoo irratti uumee ibsa kanallee kennuudhaaf qalbii keessaa akka qabantu dubbatamaa tureedhaan kaasu. Koomishinar Zeyinuu Jamaal.
Kamiteek gaartayaayizoo elektiroomeekaanikaal siraawwan batamalakkata.
Miidhagina walqabatee hojiin elektiroomakaanikaal hedduu harkifachuun isaa baay'ee yaaddeessee ture. Mallaqni kaffalame ammoo baay'ee hedduu ta'uusaa kunis kan kaffalame mirkaneessummaa isaaniitiin ala akka hin turre waan ta'eef hojiin kun akkaan gadi bu'ee mallaqni fudhatame ammoo baay'ee ta'uun gama biraatiin saaliiniin mallaqa baay'ee gaafateetiniin hin kaffalaminiif hafuun saaliiniinis kaffaltii yuuroo miiliyoona 50 olii kan gaafate sababa Metek harkifachuutiin kan walqabate ta'uun kuni walitti ida'amee injiinaricha irratti dhiphuu cinqaa guddaa uumeetiniin ture. Bu'aan qorannoo kennaallee kana nutti agarsiisa jedhu. ibsi kuni hanga ammayyu akkaanturuu dafee ibsa mudhabuu isaatiin wal qabateetiniin gaafii bal'aatu gaazexeessitootarraa gara ibsa kana kenneef dhihaate. Dhimmoota kanaan wal qabatee osoo hin qulqullaa'inii fi sirriitti irratti hin hojjetamin hawaasaa dafanii ibsuun eegasi gaaga'ama qaba waan ta'eef kanaaf sirriitti dhimmicha bilcheessuudhaaf illee turamuu isaati koomishinar Zeenuu Jamaal kan isaan gaazexeessitootaaf ibsan. Ibsa kallattii televiziyoonaatiin televiziyoonni Itoophiyaa dabarsaatiin ture kanarratti qabxiilee gama biraa kaasaniin sababoota injinar Simmanyoon ittiin of ajjeesuu danda'an qabxiilee xiinxalamaa jiraniin wal qabatee gareen ammallee hundaa'ee caalmattiyyuu kan qorannaa taasisaatiin hin jirullee ta'uudha ibsichaan kan dubbatame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.